Pašvaldību vēlēšanās pēc nepilniem 8 mēnešiem gaidāmas jaunas vēlēšanu zīmes. Saimas vairākums jau iepriekš paudis pozitīvu nostāju par šādām izmaiņām. Vēlēšanu zīmēs iecerēts mainīt veidu, kā vēlētājs varēs paust savu attieksmi par kādu kandidātu – ar atzīmi zaļajā par vai sarkanajā pret laukumā. Balsu skaitītājiem šīs zīmes būs ērti nolasāmas elektroniski. Saimas budžeta komisijai šonedēļ izskatot vairāku neatkarīgo iestāžu nākamā gada budžeta projektus, Centrālās vēlēšana komisijas vadītāja Kristīna Saulīte norādīja, ka pilnas skaidrības par iestādes kopējiem izdevumiem vēl nav, jo aizvien vēl turpinās jaunieviešamo vēlēšanu zīmju nolasīšanai nepieciešamo iekārtu iepirkums.
Vēlamies vērst jūs uzmanību ir par iespējamām izmaiņām tieši konkrētā lietā, kas ir skeneri. Lai lasītu jaunās vēlēšanu zīmes. Mēs esam saņēmuši informāciju vēstules formā, ka iepirkums vēl nav noticis un līdz ar to gala izmaksas vēl nav zināmas.
Lai ieviestu jaunās vēlēšanu zīmes un arī automātisko balsu skaitīšanu, visos iecirkņos vajadzīgi 1098 skeneri, katrā no plānotajiem vēlēšanu iecirkņiem un lai katrā pašvaldībā būtu vēl viena rezerves iekārta. Vadoties pēc iepriekšējām aplēsēm par izmaksām, šim mērķim rezervēta 460 tūkstoši eiro. Indikācijas liecinot, ka galējā summa būs nedaudz lielāka, stāsta Centrālās vēlēšanu komisijas runas vīrs Andrejs Vaivars.
Iztrūkstošo naudas summu būs jāgriežos ministra kabinetā un jāprasa pie šo papildus. Runa nav par astronomiskām summām, runa nav par miljoniem, runa ir par tūkstošiem. Kamēr nav apkopoti visi tie iepirkuma rezultāti, tad galējās summas ar saukšanu būtu tikai spekulācijas.
Vēlēšana procesa jaunās programmatūras un aprīkojuma ieviešana ir valsts digitālās attīstības aģentūras uzdevums. Par nepieciešamās programmatūras izstrādi ir noslēgta līgumi, taču uzņēmumu pašlaik vēl neatklāja. Jauno vēlēšanu zīmju paraugus pirms apmēram mēneša varēja aizpildīt un par skenēšanas precizitāti pārliecināties arī Saimas valsts pārvaldes un pašvaldības komisijas deputāti. Lai jaunās zīmes ieviestu, Saimai vēl jāmaina pašvaldību vēlēšanu likums. Tikmēr skeneru iepirkumā piedāvājums atvēra 13. septembrī. Ir iesniegti 7 piedāvājumi un pašlaik turpinās to vērtēšana. Iepirkums par vēlēšanām nepieciešamo tehnoloģiju iegādi valsts īpašumā ir fināla stadijā un varētu noslēgties apmēram mēneša laikā. Tādējādi nesot nekādu bažu, ka varētu iekavēties vēlēšanu rīkošana. Uzsver valsts digitālās attīstības aģentūras priekšnieka vietnieks Edgars Cīrulis.
Procedūra tagad ir beigu stadijā un plānojas, ka tuvākā mēneša laikā tur viss noslēgsies un līdz ar to Centrālā vēlēšana komisija iegādāsies to aparatūru vispārīgās vienošanās ietvaros. Līdz ar to nekāda riska par termiņiem pašu laiku neiezīmēs. Mums ir programmatūras izstrādes testēšanas fāze tagad, līdz ar to mēs ejam uz to, lai tur viss būtu saulēcīgākā citas vēlēšanas.
Centrālā vēlēšana komisija solījusi apjomīgu kampaņu, lai medijos, sociālajos tīklos un citvietas stāstītu par gaidāmajām izmaiņām vēlēšanu zīmēs. Tajā skaitā CVK plānotas izmaiņas jau apspriedus arī ar Latvijas Pensionāru federāciju un Rīgas aktīvo senioru aliansi. Jānis Kincis, Latvijas Radio.